cattedra.
U večerašnjoj katedri, uvaženi slušaoci, čućete zapis sa promocije knjige Stara Srbija i Makedonija, fototipsko izdanje iz 1890. godine autora Spiridona Gopčevića. O knjizi su govorili protojerej magister Velibor Džomić, jerej Predrag Šćepanović i Lidija Bačkalov. Promocija je održana u nedjelju 18. oktobra u Duhovnom centru u Podgorici. Emisiju pripremila Vesna Krivčević.
Dobrodošli, ja vas pozdravljam u ime Duhovnog centra Crkvene opštine. Večera smo se sabrali da čujemo nešto na jednu, ja bih rekla, duboku hrišćansku temu, ali pored toga ona je i sociološka, istorijska, geografska, antropološka, nešto o staroj Srbiji i Makedoniji. U stvari to je i autor knjige Stara Srbija i Makedonija, Spiridona Gopčevića. Ova knjiga koju ćete vi vidjeti nakon ove promocije i moći ćete da je kupite je u stvari fototipsko izdanje iz 1890. godine. Izdavač je Univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine. Zbog trenutne situacije znate da je ova biblioteka trenutno izmještena u Beograd. Ove večeri sa nama su protojerej magistar Velibor Džomić, zatim Lidija Bačkalov, vršilac dužnosti direktora biblioteke Ivo Andrić, ujedno i urednik izdavačke djelatnosti ove biblioteke. I govorit će nam kao treći govornik večeras jerej Predrag Šćepanović. Ove zanimljive teme koje noćas čujete, radi nekog možda vašeg boljeg spoznavanja, ja vam toplo preporučujem da i knjigu pročitate, a na kraju ćete moći da je kupite po jednoj sniženoj cijeni od 20 evra, koliko je bilo najmanje moguće za ovu priliku, jer ona je mnogo, mnogo skuplja, a i ako je pregledate vidjet ćete o čemu se radi. Dragi gosti, dobrodošli i izvolite.
Draga braćo i sestre, pomaže Bog. Čast mi je i zadovoljstvo da večeras ovdje zajedno sa vama i sa našim sagovornicima progovorim nekoliko riječi i podijelim nekoliko važnih historijskih informacija sa vama kako o ovoj knjizi Stara Srbija i Makedonija, koju je u fototipskom izdanju nedavno objavila Narodna i Univerzitetska biblioteka Ivo Andrić iz Prištine, koja je trenutno u izgnanstvu u Beogradu. Spiridon Gopčević je jedan od velikih ljudi Srba koji su gotovo zaboravljeni u našoj javnosti. I umjesto da Spiridon Gopčević danas ima barem jednu ulicu u Beogradu, da ima barem jednu ulicu na Cetinju, kako bi bio red i kako bi mu pripadalo, sudeći po njegovim prije svega ljudskim i humanitarnim, a zatim i spisateljskim zaslugama i za Srbiju i za Crnu Goru, da nije bilo ovoga izdanja, fototipskog izdanja, koje je u jednoj knjizi, a zapravo su tu dva dijela jedne iste knjige, dva toma, zato je knjiga ovako i obimna, mi ne bi imali večeras možda o kome da pričamo i ne bi imali o čemu da pričamo kada su te istorijske ličnosti u pitanju. Siguran sam kada bi danas neko uradio jednu anketu, pošto su ankete postale, nažalost, glavno mjerilo ljudskog znanja i saznanja ovog običnog naroda koji šeta ulicama, koji radi u fabrikama koje još uvek nisu zatvorene, koje radi u državnim administracijama, pa ne samo sa njima, nego i sa, recimo, studentima pravnog fakulteta, sa studentima istorije, sa studentima geografije, sa studentima političkih nauka, sa studentima sociologije, sa jednim kratkim pitanjem. Da li znaju ko je bio Spiridon Gopčević? Neću da budem pretenciozan, ali mislim da možda ni jedan, ili ako bi jedan možda znao da odgovori. Ne samo da je ta ličnost izbrisana iz pamćenja našega naroda, nego je ta ličnost izbrisana iz literature, a nije bilo kakva ličnost i nije bilo koja ličnost koja se po Božjoj volji pojavila na ovom zemaljskom svijetu na polovini 19. vijeka i koji je čitav svoj život položio služeći istini, a najbolje je podatak, ako kažem, ali taj podatak samo malo otkriva prirodu njegove ličnosti i značaj te ličnosti, da se služio sa 27 svjetskih jezika, a da je govorio 13 jezika. I ne samo da je ta ličnost zaboravljena, izbrisana iz našeg pamćenja, nego je ta ličnost i bezočno klevetana u vremenu jednopartijskog sistema i bezbožničkog jednoumlja, a vidjet ćete to kako, zašto, gdje, od koga i zbog čega. Ovo djelo jeste originalno po svome sadržaju, ali nije originalno po formi. Zato što ja smem slobodno da kažem da je uzor za nastavak ove knjige Spiridon Gopčević, koji je sigurno i mnogo toga drugoga napisao i objavio, našao u knjizi Kneževina Srbija i Kraljevina Srbija, koji je 1876. godine Kneževinu Srbiju i 1884. objavio Milan Đ. Milićević, inače čovjek koji je bio rodom iz Ripnja kod Beograda, i to je bila jedna svojevrsna studija geografsko-orografska, kako je napisao, hidrografska, topografska, arheološka, statistička, istorijska, etnografska, prosvetna, kulturna i upravna. On je opisao Kneževinu Srbiju nakon njenog punog međunarodnog još uvek nepriznanja, ali u svakom slučaju nezavisnosti pune nakon Sretenjskog ustava, nakon namjesničkog ustava 1869. godine, a potom je to svoje monumentalno djelo proširio i sa, nakon proglašenja Srbije za kraljevinu 1882. one okruge koji su u oslobodilačkom ratu pripali Srbiji, kraljevini, i njih je isto tako opisao i nastala je na mnogo manja knjiga pod naslovom Kraljevina Srbije. Ali u svakom slučaju, ime porodice Gopčević je gotovo zaboravljeno, kao što je zaboravljeno ime Spiridona Gopčevića. Reću da je to jedna poznata bokeška porodica, da je ovaj čovjek rođen u Trstu, a kako je sistematski brisano pamćenje Spiridona Gopčevića najbolje pokazuju nekolike enciklopedije koje su do sada objavljene na srpskom jeziku. Prvo je ozbiljnije o enciklopediji srpsko-hrvatsko-slovenačkoj, koji je priredio sa jednim velikim brojem saradnika 1928. godine glasoviti istoričar Stanoje Stanojević, piše da je u prvom tomu da je Spiridon Gopčević, koji se često javljao pod pseudonimom Leo Brenner i Tršćanin, da je bio publicista, da je rođen 1855. godine u Trstu, da se 1875. godine borio sa Crnogorcima protiv Turaka, 1880. bio je izvestilac povodom albanskog, a 1882. povodom bosanskog pokreta, proputovao je Sibiriju, obe Amerike, Zapadnu Aziju i Severnu Afriku, 1885. je bio izvestilac sa srpsko-bugarskog bojišta. 1886. 87. bio je srpski ataše u Berlinu, a zatim u Beču 1887. do 1890. Bio je urednik i saradnik raznih nemačkih listova. Od 1893. bavi se astronomijom. 1928. godine, kada nastaje enciklopedija, konstatuje se da on živi u Beču, da je napisao veliki broj vrlo raznovrsnih članaka od znatnijih dela koja se odnose na naš narod i njegovu prošlost, jesu Albanija i njena liga, Srbija i Srbi, onda Crna Gora i Crnogorci i tako dalje i tako dalje. Uglavnom je knjige pisao na nemačkom jeziku, tamo ih objavljivao svoje članke i ova knjiga je u stvari prevod njegov sa jednog putopisa sa nemačkog jezika. Druga celovitija enciklopedija koja se pojavila jeste enciklopedija Jugoslavije, treći tom, Leksikografski zavod, 1958. godine u Zagrebu, takozvana Krležina enciklopedija, i već tada nalazimo situaciju da počinje da se osporava to značajno djelo Spiridona Gopčevića. Piše da je rođen u Trstu 1855. i da je umro u Beču 1936. da od ranih godina mnogo putuje, već 1875. učestvuje kao dobrovoljac u Hercegovačkom ustanku, zatim i u Crnogorsko-Turskom ratu 1876. Stupivši u srpsku diplomatsku službu, bio je ataše u Berlinu i Beču, napisao niz publicističkih dela iz nacionalne savremene istorije na nemačkom jeziku, saradnik i urednik nekih nemačkih listova. Od 1893. počeo se baviti astronomijom, uglavnom su prepisivali i koristili ovu Stanojevićevu enciklopediju, a sve toga pisao je romane, drame, novele i pesme. U periodu Prvog svjetskog rata, e sad ovo je vrlo interesantno, njegovo austrofilstvo došlo je do otvorenog izražaja na štetu stvari oslobodilačke borbe Srbije. Docnije žive u Beču i Berlinu, već počinju, vidi se da ga politički osporavaju, a da je to zaista tako bilo i da je njegovo djelovanje bilo na štetu oslobodilačke akcije srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, on se nikako ne bi našao u jednom tako kapitalnom naučnom istorijskom projektu kakva je enciklopedija srpsko-hrvatsko-slovenačka. Kao publicista, pazite sad, i istoričar, Gopčević nema ni dovoljno stručnog znanja, ni kritičkog metoda istraživanja, sakupljanja i provjeravanja stvari. Romantičar je u svom shvatanju srpske prošlosti, pazite, ovo je austrofil i radi na štetu Srbije, onda je romantičar u svom shvatanju srpske prošlosti, i šovinista u tumačenju savremenih zbivanja. Neki njegovi radovi danas mogu imati relativnu vrednost istorijskog izvora, Hercegovački ustanak, Crnogorsko-Turski rat, period Srpsko-Bugarskog rata i sl. To je Krležina enciklopedija. 1969. godine izlazi mala enciklopedija Prosveta, ili ovako u javnosti poznata Prosvetina enciklopedija, već je tu obrisan, tu već ne postoji, čak ni ovako iskritikovan na ovako bezočan i neargumentovan način kao u Krležinoj, koja je po svemu antisrpska enciklopedija. Nakon toga počinje obnova i vraćanje toga časnoga i čestitoga lika kroz srpsko-biografski rečnik, koji već kao kapitalan projekat Republike Srbije priprema i vodi Matica Srpska u Novom Sadu. U drugom tomu srpskog biografskog rečnika o Spiridonu Gopčeviću se, pored ovih biografskih podataka, pri čemu se razlikuje godina smrti, oni navode 37. ovamo, kod Krleže 36. daje jedna celovitija biografija i značajno korektnija i realnija u odnosu na sve ove dosadašnje. Piše da on potiče iz brodovlasničke trgovačke Bokeljske porodice, da mu otac Spiridon brodovlasnik, a majka Luiza Emenov iz Beča, da je u ranoj mladosti ostao bez oca, otac je, vidjet ćete kasnije, finansijski propao prilikom tamo nekog izvoza žita iz Rusije, a Bio je čovjek veliki humanista, pomagao je, recimo ima negdje podatak tamo u predgovoru knjige, da je nudio čak knjazu Danilu Petroviću 3 miliona forinti pomoći ukoliko krene u rat sa Turcima, da je recimo značajno pomagao sirotinju u Hercegovini, škole i tako dalje, što govori samo o tome u kakvoj je porodici odrastao Spiridon Gopčević i iz činjenice da je porastao u takvoj jednoj patriotskoj, nacionalnoj, humanoj, srpskoj, pravoslavno-hrišćanskoj porodici, da je on i mogao da bude nadahnut tim nacionalnim duhom i ljubavlju prema svom narodu. Osnovnu školu je završio u Trstu, klasičnu gimnaziju u Melku u Austriji, trgovačku školu i konzervatorijum u Beču. Privatno je učio, pazite, oni kažu sad neobrazovan, metodološki sporan, privatno je učio vojnu i pomorsku školu, istoriju, etnografiju, prirodne nauke i lingvistiku. Posle majčine smrti prekinuo je školovanje i započeo novinarsku karijeru, izveštavajući sa ratnih žarišta. 70. godina 19. veka boravio u Crnoj Gori. Izradio je prvi urbanistički plan Cetinja. Bio je dobrovoljac u bosansko-hercegovačkom ustanku 1875. i u crnogorsko-turskom ratu 1876. Došao je u sukob sa knjazom Nikolom Petrovićem. Svoje izveštaje objavio je na nemačkom jeziku u poslednom dijelu Crna Gora i Crnogorci. Kao dopisnik Wiener Allgemeine Zeitunga, bečkih opštih novina, pratio je rad Albanske lige i njeno suprotstavljanje odlukama Berlinskog kongresa. Rezultat ove ekspedicije napisao u delu Gornja Albanija i njena liga. Izveštavao je 1882. ustanku u Boki Kotorskoj Hercegovini i o egipatskoj krizi. Kao dopisnik Berliner Tagblata izveštavao je o srpsko-bugarskom ratu 1885. i o tome napisao knjigu Bugarska istočna Rumelija. Po nalogu vlade Kraljevine Srbije za mesečnu platu proputovao je Bugarsku i Makedoniju 1888. pa napisao delo o etnografskim odnosima stare Srbije i Makedonije i napravio etnografsku kartu Makedonije i Južne Srbije. Smatrao je Kraljevinu Srbiju stožerom okupljanja Južnih Slovena, kao i da svakom Srbinu mora biti ideal sjedinjenje svih sunarodnika u jednu veliku srpsku državu. Bio je u diplomatskoj službi Kraljevine Srbije, uređivao mnoge nemačke listove i u njima sarađivao, u Beču izdavao časopis Die Welt i uređivao dnevnik Wiener Tagespost. Novinarstvo je napustio 1893. Kratko je bio u zatvoru zbog protivrežimskih napisa. Iz Beča je otišao Mali Lošinj 1893. i bavio se astronomijom. Osnovao je uz novčanu pomoć austrijske vlade prvu zvezdarnicu Manora Stenjarte u Hrvatskoj i bio njen upravnik punih 6 godina. Opsežno posmatrao Mjesec, Veneru, Mars, Jupiter i Saturn. Po tome je postao poznat i veoma priznat, a njegove radove objavljivali najpoznatiji časopisi onoga vremena. Dopisivao se sa značajnim astronomima. Vremenom, bez naučnih dokaza, počeo je da iznosi nove pretpostavke, čime je delimično njegov ugled poljuljan u astronomiji. Usled finansijskih poteškoća prodao instrumente i zatvorio zvezdarnicu. Izdavao je i uređivao prvi astronomski časopis u Hrvatskoj. Jedan vrh na Mjesecu nosi ime po njegovom nadimku Brenner, a nema ulicu u Cetinju i u Beogradu. Jedan vrh na Mjesecu nosi naziv po njegovom nadimku, a nema ulicu u Cetinju. Tamo je napustio astronomiju i otišao u Ameriku, tamo je napisao dve opere. Jedna vrlo interesantna i svestrana ličnost, naravno da je u tom širokom opusu mogao i morao da napravi određene greške, ali to nije ni u kom slučaju za tako ni podaštavanje njegovog celokupnog spisateljskog opusa kao što su to pokušali Krleža i njegovi saradnici u enciklopediji. Prvi svjetski rat proveo u Beču, zatim da je posle rata povučeno žive u Berlinu, delimično je bio austrofil. To je, kad se posmatra iz pozicije Srba i Srbije, onda to tako zvuči. Međutim, taj narod koji je tamo živeo nekoliko stotina godina u tom strašnom i stravičnom zagrljaju, ne samo Beča i Pešte, nego prije toga i Mletaka i francuske okupacije i čega sve tu nije bilo, imao jedan drugi suptilniji odnos koji često puta u ratovima nije mogao da bude shvaćen na pravi način. Tamo je napustio astronomiju i otišao u Ameriku, tamo je napisao dve opere. Jedna vrlo interesantna i svestrana ličnost, Naravno da je u tom širokom opusu mogao i morao da napravi određene greške, ali to nije ni u kom slučaju za tako ni podaštavanje njegovog celokupnog spisateljskog opusa kao što su to pokušali Krleža i njegovi saradnici u enciklopediji. Prvi svjetski rat proveo u Beču, zatim da je posle rata povučeno živeo u Berlinu, to je o modernizovanju parobrodarstva i trgovačke mornarice, oženio se sa Manorom iz bogate austrijske plemičke porodice, potpisivao se kao Leo Brenner i trijestanski, odnosno tršćanski, dopisivao se čak i sa Garibaldijem, Gladstoneom i drugim značajnim ličnostima, odlikovan je ordenom Svetog Save. Da čudo bude još veće, u enciklopediji srpskog naroda koja je izašla prošle godine u izdanju Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva iz Beograda, koju već zovu, nažalost, Jušićeva enciklopedija, njega tamo nema. Ali, recimo, tamo ima Zagorke Golubović, tamo ima raznih ovih mundijalista koji su još uvek živi, koji po nekim elementarnim kriterijumima ipak ne mogu da ulaze u takvu jednu enciklopediju posebno koja je negde spakovana na nekih 1000 i nešto stranica kako su odredili. Što samo govori o jednoj nebrizi koju je Spiridon Gopčević gotovo proročki predosetio pišući o nebrizi našega naroda i naših ljudi, i to što je zapisao o toj nacionalnoj nebrizi može da se govori i danas o nebrizi za svojim matičnim zemljama i krajinama, ali tako te iste riječi mogu da pođu i na račun nebrige prema našim ljudima koji su čitav svoj život posvetili proučavanju raznih aspekata društvenog života svoga naroda. Samo ću još na kraju da vam ukratko nekoliko stvari kažem o toj knjizi. Upravo to je ono što mene posebno fascinira u ovom njegovom zapisu, kako su nastajala njegova dela. Upravo kao odgovor na tu jednu stravičnu nebrigu kako vlasti u Beogradu u to vreme, tako isto i intelektualaca toga vremena. Kaže on, kaže se u uvodu za koji nije još jasno koga je napisao, kaže da od postanka kneževine Bugarske, pa evo i dan danji naprežu Bugari sve svoje sile da otuđe od nas staru Srbiju i Makedoniju, te dve pokrajine koje su posle tužne katastrofe na Kosovom polju stalno potpale po tursku vlast. Nažalost, moramo priznati sa bolom u duši da ni srpska vlada, a ni prvaci u narodu srpskom nisu do pre kratkog vremena nikada odlučno stali na branik za srpsko neosporno pravo na te dve čisto srpske pokrajine. I ono što je njega posebno čudilo, a evo to se ponavlja i u ovo vreme, najantisrpskije knjige se štampaju danas u Beogradu, nažalost. Evo da vidite kako je to izgledalo u vreme kada on počinjao da piše ovu svoju knjigu. Ako i nije baš toliko čudo što se mogaše naći ovako nesavestan Srbin, kao što je Verković, jedan koji je sve srpske epske pesme, kao što to Novak Ilibarda nesrećni danas radi sa epskom narodnom poezijom, dakle sve su oni to u to vrijeme prepisali u Bugarske. Dakle, govori o tom Verkoviću koji je bio fratar pa prešao u pravoslavlje, koji je u stvari pobugario našu epsku poeziju iz, i posebno poeziju toga kraja i toga naroda. I onda on kaže, ako se nađe, što se pravo je čudo, ako i nije baš toliko čudo što se mogaše naći ovako nesavestan Srbin kao što je Verković, koji se iz proste sebičnosti odade tome izdajničkom poslu, a ono je pravo i nepojmljivo čudo, ono je bruka i sramota, slušajte pa se krstite, da je zbirka Verkovićevih pesama 1860. i 61. izašla o trošku srpske vlade i potporom srpskog učenog društva, to je bila preteča današnje Srpske akademije nauka. Ako i nije nikakvo čudo, već prosto posljedica srpske nehatosti, što je oko 1854. postojala u sred Leskovca škola sa natpisom Bolgarsko to narodno učilište, ali je baš pravo čudo, da ne reknem glupost, što su za ovu školu šiljate knjige na bugarskom jeziku upravo iz Beograda. Kako tad, tako sad. Taj patriotski duh Spiridona Gopčevića je vrlo interesantan za nas danas, Zašto? Kako se on borio? Vidite šta je jedan čovjek uradio. On nije imao ni potporu vlade, ni potporu raznih tih. Vidite da je u institucija, da je bio često u veoma direktnom sukobu i sa vladom Srbije, ali je bio i sa knjazom Nikolom Petrovićem. Ono što jeste vrlo interesantno, to je da je on imao svojevremeno i dobri kontakata, recimo i sa knjazom Danilom i sa ne sa knjazom Danilom, sa knjazom Nikolom, koji je kasnije poremetio, sa knjezom Mihajlom Obrenovićem, koji je jedan bio interesantan vladar, i Ilijom Garašaninom. Ali ono što je još posebno interesantno, to je taj način njegovog otpora takvom jednom brisanju pamćenja, jednom svojatanju srpskih zemalja, krajeva, istorije, toponima. To se najbolje vidi kroz sadržaj ove knjige. On je obilazio, zapisivao, ima tu i prostih zapisa, recimo, skoro sam negde u Grčkoj razgovarao s jednim učenim Grkom o tome koliko je bilo srpskih toponima negde do 30. godina 20. vijeka u području Halkidikija, oko Svete Gore i tako dalje. Evo to kod njega, on to sve vrlo uredno beleži. Nalazi ljude, recimo, negde tamo blizu Soluna, selo se zove Vasilika, to je danas blizu onog manastira Suroti, gde je starac Pajsije sahranjen, čudotvorac ovaj svetogorac. Dakle, dan danas postoji to selo i tu je našo, ne znam, 100-200 kuća, kažu, to su, i onda mu rekli, to su Bugari. A on pita, pa slave li slavu? Pa kaže, slave slavu, pa kako, kaže, Bugari, to su Srbi, jer samo Srbi slave slavu. Dakle, mnogo divnih, interesantnih opisa, veoma interesantnih karata. I on je tu srpsku istoriju i geografiju pretabana o svojim stopalima, što o svom brašnjeniku, što negde o pomoći, kako čusmo, srpske vlade, ali u svakom slučaju ostavio jedno veoma vrijedno svjedočanstvo koje se onako naizust čita o tome vremenu, tim ljudima i tome narodu, i on je pošto poto branio ono što jeste bilo istorijska istina, ono što jeste bila istorijska stvarnost, i branio svoj narod u to vreme od asimilacija raznih, koje su nažalost dale stravične rezultate u to vrijeme. Uzmite samo danas stanje u bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji i pročitajte ovde šta on piše, ili pogledajte recimo na početnoj stranici knjige kartu, odnosno jedan crtež Soluna, gde sam ja prebrojao jedno 30-ak džamija u to vrijeme, a ima jedna informacija interesantna, kaže da je Solun u vrijeme Turaka samo jedna crkva nije bila pretvorena u džamiju. A znate da je Solun pun crkava, bogomolja, sve su bile pretvorene u džamije, osim jedne koja je ostala kao pravoslavni hram i koja je služila za bogosluženje. On je tako iscrpno opisivao i prosto se čudim kako mu je Gospod dometnuo snage da on to sve nama danas ostavi nam u nasleđe i da nas on vrati u to vrijeme i vrati u istorijsku stvarnost. Naravno, on nije bio čovjek koji je zagovarao, ne znam sad, da se tu u nekakvim ratovima ili nekim čudom vrši povraćaj teritorije, jer se znalo da je dole čitava Grčka bila skoro pod vlašću cara Dušana, jer on bio cara Srba, Grka i Bugara. Eno vam na velikom manastiru Meteoru danas imate povelje cara Dušana. Brojni su grčki manastiri koji imaju njegove carske povelje. I sve su to važna istorijska dokumenta koja ne mogu sigurno da danas prekrajaju granice i nemaju nameru da prekrajaju granice i da, ne znam, šire postojeće međunarodne subjekte koji su takvi kakvi jesu, ali u svakom slučaju on to čuva od zaborava i vodi jednu grčevitu borbu koja uopšte odlikovala intelektualce toga vremena, da oni zapravo kroz jednu živu polemiku, kroz jedan oštar dijalog sučeljavaju svoje stavove, a to se danas izgubilo. To se danas izgubilo upravo zbog toga što ovaj neće da iskritikuje knjigu od onoga, jer će mu trebati da mu potpiše neki referat za izbor u zvanje ili da ga predloži za asistenta ili za docenta ili za člana ove ili one akademije. Dakle, stvorio se jedan podrepaški duh u nauci, a taj duh nije karakterisao ljude koji su pisali i borili se perom za svoj narod na kraju 19. i početku 20. vijeka. Ima tu i dijelova gdje on zaista onako pušta sebi na volju, opisuje, čak opisuje jednog gubavca, recimo, koga je sreo negdje kod, u selu Vasilika iznad Soluna, to je starim putem kad se ide preko Kalkidike na Svetu Goru, stigao čak do našeg Hilandara, recimo, i to. Opisuje taj manastir, u njemu zatiče bugaraško bratstvo. Čitava jedna drama toga vremena, jer je čitavi skoro 100 godina, čitav 19. vijek je upravo manastira Hilandara držalo bugarsko bratstvo. Tako da ovdje ima mnogo korisnih informacija iz raznih oblasti. Naravno, to su interesantni zapisi koji mogu da dođu pod onu prizmu kritike kroz određenu dozu subjektivnosti, jer nekad čovjek nešto doživi ovako ili onako, ali naš narod i naša nacionalna istorija bi značajno bila osiromašena bez ovog, a i drugih djela Spiridona Gopčevića. Hvala pripada najpre Bogu koji je naš narod obradovao jednim takvim likom u svoje vrijeme. Hvala pripada i njemu što se potrudio da te bisere iz istorije svoga naroda i sve ono što je smatrao važno stavi na papir i ostavi do naših pokoljenja. I ovo na kraju hvala pripada i Narodnoj i Univerzitetskoj biblioteci Ivo Andrić iz Prištine, koja je izgnana i trenutno se nalazi u Beogradu, i njenoj direktorici Lidiji Bačkalov, što su se potrudili da nam na jedan pravi, ozbiljan, autentičan način vrate Spiridona Gopčevića u Crnu Goru s kojoj on je pripadao, iz koje je potekao i kojoj pripada, bez obzira što on ima čak brežuljak na Marsu, ali nema ulicu u Cetinju. I pored svega toga, sa ovom knjigom, on je ipak značajniji od tog toponima na Marsu. Hvala.
Draga braći i sestre, dobroveče svima. Ja sam Lidija Bačkalov iz Narodne svjetske biblioteke Ivo Andrić iz Prištine. Biblioteka je već 10 godina u smeštenu Narodnoj biblioteci Srbije. To je naša matična biblioteka. Mi tamo funkcionišemo normalno, radimo. Biblioteka Srbije je zbilja prema nama kao prava naša matična biblioteka. Zahvaljujući tim uslovima, mi smo u stanju da se osim svoje osnovne delatnosti bibliotekarstva bavimo izdavačkom delatnošću. Naša izdavačka delatnost se bavi, afirmiše kulturno nasljeđe i kulturnu baštinu Kosova i Metohije. Šta to znači? To znači da se bavi istorijom, historiografijom, istorijom umjetnosti, umjetnošću, antropogeografskim studijama, koje su najznačajnije od svega drugoga, jer sa drugim temama se i drugi bave, a s antropogeografskim studijama, znači studijama o stanovništvu, rijetko se ko bavio i to je jedan posao koji nije popularan. Narodna svjetska biblioteka smatra da je od svih izdanja najvažnija ona koja se baš bave stanovništvom. Zašto? Stanovništvom i popisom stanovništva, znači na Kosovu i Metohiji su se bavili nekada Jovan Cvić, zatim se bavio Atanasij Urošević, bavio se mlađi i nažalost to je bio do pre 10 dana jedini živi profesor Milovan Radovanović, koji se bavio stanovništvom Kosova i Metohije. Taj posao je, rekla sam, nepopularan. Zašto? Zato što donosi podatke koji nisu bili popularni da se iznose u našoj posleratnoj državi. Ti podaci govore kako se menjala etnička slika i Balkana i kako se menjala etnička slika Kosova i Metohije, odnosno stare Srbije i Makedonije. Naravno na štetu Srba. Naša izdavačka delatnost je pokrenula jednu ediciju, bila znameniti Srbi Kosova i Metohije. Pa smo tu krenuli sa Petrom Kostićem, Grigorijom Božovićem, Grigorijom Elezovićem i svi oni su značajni, znameniti Srbi, nepravedno zapostavljeni, a značajni su, zasluga njihova je zašto su se Srbi držali u tursko vreme na tim prostorima. Znači, oni su radili sve da bi Srbi mogli da opstanu, žive, školuju se i rade na tim prostorima u tursko vreme. I sada jedna od najmonumentalnijih naših knjiga je knjiga Stara Srbija i Makedonija Spiridona Gopčevića. Zašto? Ona je monumentalna po svojoj materiji, po obimu materije. Monumentalna je jer ima tu etnografsku kartu koja je najbolji deo knjige, najznačajniji deo knjige, 5 listova. Značajna je zato što ima 5000 mesta koje je Gopčević naveo i naveo je etničku sliku tih mesta, znači gradova i naselja i njihov etnički sastav. Mi smo prošle godine, već godinama smo se borili da ova knjiga izađe. Knjiga je bilo teško realizovati taj naš plan, zato što knjiga, prvo nema originalno to delo koje je izašlo, taj primjerak na srpskom jeziku je jako bio loš, tehnički loš, onda smo se borili da od dva napravimo jedan, da bude, da potpuno odgovara tom svom originalu, jel? I tehnički da bude doterana i da odgovara duhu knjige. Ali okolnosti koje su pratile izdavanje naše knjige bile su vrlo slične sa okolnostima koje su pratile izdavanje knjige na srpskom jeziku Stare Srbije i Makedonije. Ovo naglašavam na srpskom. Kada smo krenuli sa ovim projektom, znali smo da nećemo imati podršku i nismo imali podršku od onih od kojih smo najviše očekivali. A očekivali smo naravno od Ministarstva za Kosovo i Metohiju, Ministarstva kulture, čija smo institucija. Ali nismo imali podršku. Nismo imali podršku od mnogih drugih. Spiridon Gopčević također nije imao podršku. Imao je velike probleme. I to je možda jedna od knjiga, srpskih knjiga koja je naišla, koja je prošla Golgotu, da kažem, dok je izašla na srpskom jeziku. Zašto? Naravno, razlozi su jasni i znaju se. Mi smo kao institucija prepoznali da je ovo pravi trenutak da izađe knjiga, da objavimo to fototipsko izdanje, zato što smo shvatili da su istorijske okolnosti na tom delu Srbije, odnosno Stare Srbije i Makedonije, jel, kaže Spiridon Gopčević, vrlo slični ili skoro isti kao i pre 120 godina. Tu, kao i, znači, kao i u vreme Spiridona Gopčevića, na tim prostorima za Srbe se ništa nije desilo. Situacija je ista. Znači, imamo nacionalni problem, imamo Srbe, imamo nacionalni problem, imamo odnos države koji je isti kao i pre 120 godina i samo imamo druge aktere. Znači, imamo različite zainteresovane strane. Nekada su to bili Bugari, prvo, Turci, prvo koji drže te teritorije, pa Bugari, pa Grci, pa Srbi, pa Rusi, pa Austrougarska. Danas mi imamo na neke druge aktere koji su zainteresovani za tu teritoriju i vuku konce. To nam je bio ključni razlog. Znači, prepoznali smo istorijski trenutak da objavimo ovu knjigu. Naravno, rekla sam, vrlo je teško išlo, ali hvala Bogu Gospodu, knjiga je objavljena. I mi smo sretni zbog toga. To je jedna stvar. Druga stvar, antropogeografska studija je u pitanju, znači Spiridon Gopčević je krenuo na put, obišao je tu Staru Srbiju i Makedoniju, jer samo na taj način je mogao da, znači da relevantne podatke, znači da budu tačni podaci o kom se narodu radi. To je vreme, istorijsko vreme raspada, znači vidi se kraj Otomanske imperije, Turskog carstva, i to je vreme kada su oni okolni narodi zemlje bili zainteresan da svoje teritorije prošire na račun tih teritorija koji su pripadali Turskom carstvu. Naravno, tu su prednjačili Bugari, koji su na sve načine pokušavali, ulažući veliki novac, slali su razne agente koji su koji su kod tog stanovništva koje je živelo u okviru tog Turskog carstva pokušavali da nametnu znači, nacionalnu pripadnost, koji su, rekao otac Velibor, čak i narodno stvaralaštvo pesme koje su narodne pesme, koje su blago, velika dragocenost narodna, pobugarili, pa onda ih objavljivali kao bugarske narodne pesme. Znači, na sve načine su pokušali da dokažu da su to teritorije koje treba da pripadu Bugarskoj zato što tu žive Bugari. Spiridon Vokčević kad je krenuo na teren, on je znao sa kojim ljudima ima posla, jel? I znao je kako treba da se opremi. Pa negdje tu, u toj prvoj glavi, on kaže, odneo je sa sobom fotografski aparat, ne znam, nešto hrane, ovo ono, ali na kraju kaže i odneo sam i otrov za svaki slučaj, jer kaže makedonski hajdunci, odnosno Bugari, su nezgodni. Ako podaci pokažu da je se radi o srpskom narodu, ne bi voleo da mi se desi nešto što, znači, da ga fizički likvidiraju i maltretiraju. Znači, bio je svestan potpuno gde ide, u koje krajeve, sa kojim ljudima ide. On je prvi, o tim teritorijima su pisali ranije i drugi naučnici te tadašnje Evrope, a niko od njih nije otišao na teren, niko nije direktno poznao te ljude, niko nije napravio popis stanovništva. Znači, to je jedini uradio Spiridon Vokčević i to je prva knjiga koja prva knjiga znači koja je izašla i koja govori apsolutno daje pravu sliku etnografskih odnosa u staroj Srbiji i Makedoniji. Kada posle višemesečnog rada na terenu direktno znači u kontaktu sa ljudima kazalo se da se radi o srpskom narodu koji govori tu neku staru varijantu srpskog jezika. Na kraju me je taj Bugarin Dimitrije Petrov, koji je na čiju inicijativu je krenuo Spiridon da obilazak stare Srbije Makedonije, zato što je Dimitrije Petrov očekivao da će on potvrditi da je u pitanju bugarski narod, zato se njemu i obratio. Kada se vratio sa terena, tada je taj svoj materijal plasirao toj zapadnoj Evropi i tadašnja ta obrazovana Evropa je prepoznala da je to dragocen materijal, jer on prvi put, on je prvi znači koji iznosi problem Makedonije i problem Bugarske. I on je prvi koji je dao podatke u stvari čime se bavi Bugarska, šta su koja sredstva sve koristi, znači on je prvi put objavio obrazovanoj Evropi kako stoje stvari u krajevima koje drži još uvek Tursko carstvo, Turska imperija. Za svoj rad dobio je podršku tadašnje obrazovane Evrope i vrlo brzo je knjiga izašla u Beču 1890. godine na nemačkom jeziku. Ali to nije bilo dovoljno da knjiga izađe samo na nemačkom, jel, i da izađe u Beču, knjigu je trebalo objaviti na srpskom jeziku. Knjiga je izašla na srpskom jeziku, ja sam rekla, s vrlo teškom mukom. Zašto? Bilo je više razloga. Jedan, naravno, finansijska sredstva. To je jedan razlog. Koji nije tako ni veliki, ni strašan. Ali je mnogo strašniji razlog što nije naišao na razumevanje tadašnje vlade Srbije, koja je vodila, posle Neza Mihajla, vodila jednu ostrofilsku politiku. To je jedan razlog. Drugi razlog, nisu tadašnji Srbi, viđeni ljudi, nisu prepoznali u čemu je značaj tog Vokčevićevog grada i Vokčevićeve knjige koji je izašao na nemačkom. Treće, za Srbe je karakteristično do dana današnjeg da je ključni problem je međupartijski sukobi. On ne kaže na jednom mestu to je otrov koji je otrovao i uništio mnoge narode i države. Za Srbe, kaže, za srpsko nacionalno pitanje, za Srbe u Staroj Srbiji i Makedoniji ne treba da se bore ni radikali, ni narodnjaci, ni liberali, za njih treba da se bore Srbi. Jer to je ključno, to je nacionalno pitanje, znači svi Srbi. Slao je zahteve i molbe na sve strane, na razne adrese i na kraju u Božju pomoć javio se jedan beogradski trgovac Pavlović koji je rekao pa u čemu je problem, gde se štampa ta knjiga, ja ću dati novac, dao je novac i zahvaljujući tom trgovcu beogradskom gospodinu Pavloviću knjiga je izašla. Gopčević je naravno bio oduševljen i kaže, interesantna je stvar, kaže, ima rodoljub, ali mi smo svi rodoljubi, Srbi su rodoljubi u kafani za čašicom, na nekim mitinzima, kao isto, potpuno isto, iste potpuno okolnosti i ponašanje Srba uopšte se nije promenilo do dana današnjeg. Znači, ali kad treba, kaže, na oltar srpstva nešto da daju, nema nikoga. Bio je zahvalan gospodinu Pavloviću i onda je bez, kad je knjiga trebala da izađe to izdanje na srpskom jeziku, on je u knjizi stavio fotografiju gospodina Pavlovića da kaže da svi Srbi znaju kakav izgleda taj čovjek koji je dao, imao razumevanje i dao, prepoznao kakve se knjizi radi i dao novac. Znači, eto, knjiga ipak izašla. E sad, mi smo imali ne ista, ali vrlo slična, jel? Okolnosti, ali pošto je situacija ista, mislim, vi ste u slične okolnosti, eto, drugačije se zovu ljudi danas i tako, ali knjiga je izašla. Ova antropogeografska studija, znači, ima, sastoji se iz dva dela. U prvom delu, koji ima 30 tih poglavlja, Gopčević opisuje svoje putovanje, znači, po Staroj Srbiji i Makedoniji. U drugom delu, koji ima 16 poglavlja, on govori vrlo analitički, onako naučno o sukobima, srpsko-bugarskim sukobima oko ovih teritorija. Knjiga ima 70 fotografija, od kojih je 67 sam Gopčević uradio. Ima na kraju podatke o stvaralaštvu tog srpskog naroda, o jeziku, o njihovim školama, o načinu života, o narodnom stvaralaštvu. Knjiga ima statističke podatke za 5000 znači, naselja. Koja su to naselja? Vidite, u ovoj knjizi kad se govori Stara Srbija i Makedonija, znači ne misli se na bivšu Jugoslovensku republiku ili na današnju Makedoniju, misli se na Makedoniju, na prostor koji je bio u bivšoj Jugoslaviji i u Grčkoj. Znači, to je sa glavnim gradom Solunom. To je ta Makedonija. Severna Grčka. To je ta Makedonija. I on za ceo taj prostor, znači, 5000 naslova daje etničku sliku. Znači, brojao je sve ljude, dao koliko ima Srba, Cincara, Bugara, Grka i tako dalje. Što je jedan ogroman posao. Ovakve poslove rade institucije, ali eto, ima ljudi koji mogu da zamene institucije svojim kvalitetom i znanjem. I najvažnije, napravio je kartu, etničku kartu, karta koji kada je radio kartu, on je onda uzeo, vidite, u tursko vreme da bi neko ustanovio koji narod živi. Znate, to je jako bilo teško. Koji narod živi u toj turskoj zemlji. Te takve podatke vrlo teško bilo obezbediti. A onda je uzeo katastar ili što bi rekli deftere Austro-Ugrške i tu je izmenio 2000 naslova naziva je promenio, odnosno ne promenio, nego napisao kako su tačno nazivi. Znači, to je ogroman jedan posao. Zato je knjiga dragocena. Ima mali milion podataka o tom jednom ogromnom prostoru, znači Stara Srbija, znamo koji je prostor, i Makedonija, ali ta ogromna Makedonija, ta geografska Makedonija, jel, koja, rekla sam, koji je to prostor. To su neki tehnički podaci, podaci o knjizi. Ja neću govoriti o Gopčeviću mnogo, jer je otac Velibor rekao, ali o njemu može mnogo da se govori. Mislim, on je ostavio jedan, za svojih zadnjih 15 godina, jedan ogroman opus. Napisao je toliko, toliko je pisao da eto, za 15 godina da li čovjek može toliko da napiše, toliko da ostavi za sobom romana, članaka, pisao je beletristiku, naučne tekstove, političke tekstove i sarađivao je sa 70 nemačkih raznih poznatih časopisa. Znate, to treba velika snaga i veliko znanje. Gopčević je za... Vrlo je, treba istaći jedan podatak, je zanimljiv, kada, dok još nije objavljeno izdanje na srpskom jeziku, Stara Srbija i Makedonija, knjiga je dobila iz Kolačevog fonda, dobila je nagradu. Dobila je nagradu i sama ta nagrada trebala je da bude preporuka da je knjiga dobra, da knjigu treba objaviti, da je značajna za srpski narod i tako dalje. Dobila je nagradu, ali Srbi isto nisu prepoznali i dalje o kakvoj se knjizi radi. A za svoj rad, za tu svoju knjigu, Gopčević je dobio odlikovanje Društva Svetog Save. I to je interesantno da Srbi su mu dali to jedno jedino odlikovanje. Znači, dobio je za svoj rad odlikovanje od drugih naroda, drugih država, jel? Ali Srba nije. Srba je dobio to jedno jedino priznanje. Ali kada je trebalo da stavi fotografiju u svojoj knjizi, ovaj, on je stavio fotografiju sa tim odlikovanjem. Njemu je bilo to najznačajnije odlikovanje koje je dobio za svoj rad. To je ovako jedan dragocen podatak. Znate šta, o knjizi se može mnogo govoriti. Tu ima jedan divan deo koji se navode se pesme stvaralaštva koje su stvarno nema nigde u zbirkama tih naših narodnih pesama izvornih. Može se govoriti o tim njegovim susretima sa ljudima, šta ih je pitao, šta su mu rekli, slava, jezik, školovanje. Ima mali milion podatka. Knjigu treba čitati. Eto, ja neću da prepričavam knjigu. Mislim, neću ni o njemu mnogo da govorim. Otac Velibor je rekao ko je to vrsta intelektualac, koliko jezika je govorio. I znate šta, sa svim tim obrazovanim ljudima tadašnje Evrope se dopisivao na njihovim jezicima. Znači, to govori kako je on znao te jezike. I tako dalje, i tako dalje. Tu ima mnogo podataka, mnogo o njemu može da se govori. Eto, ja bih toliko dao.
Časni oci, uvažena gospođo Bačkalov, vi u vašoj izdavačkoj produkciji, vašim poduhvatima niste možda ni slutili koliko ste značajno djelo donijeli pred nas ovdašnje Srbe, jer vrijeme brzo prolazi i pokriva zaboravom ono što se ne bi smjelo zaboraviti. I imena i djela onih koji su učinili sve da ovo naše tle sačuva i sjaj, i prkos, i dostojanstvo, se zaboravljaju. I kao što je ova knjiga, odnosno njeno prvo izdanje prije otprilike 120 godina će biti uskoro izašla, apsolutno dijelim vaše mišljenje da se malo toga promijenilo, pa kako je neobična bila sudbina i traganje samog Spiridona Gopčevića i njegove velike materijalne brige da ova knjiga ugleda svjetlost dana, ali eto, Bog uvijek djeluje kroz one dobre duše, one koje se ne guraju u prvim redovima, a to je ovdje pomenuti gospodin Mihajlo Pavlović, jedan trgovac koji, kada je shvatio ko je Spiridon Gopčević, odmah ponudio da se to djelo štampa, ne pitajući ni koliko će to da košta. Spiridon Gopčević je rođen 27. juna 1855. godine. Interesantno je da se i njegov otac zvao Spiridon. Moram priznati da me to malo zainteresovalo. I još jedan podatak koji je ovako bitan, da taj kult Svetog Spiridona je jako izražen u Boki i u Dalmaciji, pa i u Trstu se nalazi crkva Svetog Spiridona, a i u nekim starim kalendarima možete vidjeti da se crvenim slovom pored Svetog Simeona Mirotočivog, Stefana Nemanje i Stefana Dečanskog, crvenim slovom obilježava i Sveti Spiridon. Pa eto, otuda otprilike i neka odgonetka njegovog zaista interesantnog imena, iz njegovog imena u kome je sadržana bila i njegova sudbina, izgleda da proističe jedan interesantan put kojim je on prošao. Otac Velibor je zaista iscrpno govorio njegovu biografiju, ali ja bih rekao ono što je mene zadivilo, da sin jednog trgovca koji je sigurno imao, bez obzira na materijalni krah njegovog oca, ali je sigurno imao dobre uslove da svoj život proživi u zanatu kojim je živio njegov otac, on se odlučuje da se srpstvu oduži, svojoj otadžbini i slavnoj srpskoj prošlosti, na jedan najbolji način, darom koji mu je Bog dao. Interesantno je to da će on sa 20 godina krenuti u crnogorsko-turski rat, i on je čuo onaj glas koji su čuli mnogi vršnjaci njegovog doba i stariji ljudi, naši slavni preci: "Djetiću, tvoja otadžbina nema magacine oružja i ne možete snadbjeti puškom, no kad osjetiš da junačko srce u tebi kuca, ti kreni u boj." I upravo taj poziv je čuo divni sin srpskog primorja i Boke, Spiridon Gopčević, i on je krenuo u rat. Njegove diplomatske sposobnosti vrlo brzo će doći do izražaja, međutim, kao što to obično biva za velikim ljudima i visoke gore vjetrovi biju najjači, tako će i on biti oklevetan na crnogorskom dvoru, na dvoru knjaza Nikole, tako da će on u svom dijelu, prvom dijelu Crna Gora i Crnogorci, i kasnije pogotovo u dijelu Istorija crnogorsko-turskih ratova 1876. 1878. žestoko kritikovati kralja Nikolu i crnogorsku Kamarilu. Upravo što ste vi rekli, malo se toga promijenilo i dan danas. Njegovo djelo o Arbaniji, o Gornjoj Arbaniji i njenoj ligi, će ga svrstati među najbolje poznavaoce i oni će ga čak smatrati drugim otkrivačem Albanije. Ono što mi tek koju godinu prije smo saznali, da je Skenderbeg Srbin i da se niko ne pita, to se vidi u ovoj knjizi, da se niko ne pita kako to da su Skenderbegova djeca imala srpska imena i njegova braća imala srpska imena, kako to da Malisori i taj dio u Albaniji, u Elbasanu, koji čuva mošti Svetog Jovana Vladimira, i dan danas slave svoju slavu. I baš se to u ovoj knjizi govori, ona stara maksima, gdje je Srbin, tu je i slava. Međutim, ono što zaprepašćuje i ono što daje draž ovoj knjizi je upravo način na koji je ona nastala. Negdje oko nove godine, kako on kaže, 1888. godine, dođe mu neki Dimitrije Petrov, on je po njegovom imenu mislio da se radi o Rusu, pa ga je ovako i prigrlio, i on će na jedan vrlo lukav i vješ način reći: "Gospodine Gopčeviću, vi kritikujete i Srbe i Bugare i Grke, i meni je potrebna takva jedna ličnost da opiše ove predjele koje će oni kasnije obići." Međutim, motiv Dimitrija Petrova je bio sasvim drugačiji. Njemu je trebao taj autoritet Spiridona Gopčevića, da jedan Srbin napiše o tome da su na tim predjelima žive čistokrvni Bugari. I ono što je zaista za zaprepašćenje, jedan susret, ja bih ga izdvojio večeras kao jednu malu skicu za portret ove divne knjige, koja ne zna se čim je bogatija jezikom, bogatim narodnim pjesmama koje prvi put srećemo u ovoj knjizi, ili ovim divnim slikama, pa sam možda i zaključio zašto naše žensko monaštvo posle kneginje Milice nije bilo toliko razvijeno u petvjekovnoj tamnoj noći turskog ropstva. Upravo su ove naše Srpkinje iz stare Srbije i Makedonije živjele kao monahinje, to se vidi i po njihovim likovima, i zaista su ove slike jedna rijetka dragocjenost iz svih naših života i ove zaista vrijedne knjige. I u tom razgovoru u Pajzanovu on će sa seljacima razgovarajući pitati ih kojim oni govore jezikom, vidjeći da se razumiju na srpskom jeziku. A oni će reći da govore na bugarskom jeziku. Spiridon Vopčević će reći, pa ja govorim srpski jezik i mi se apsolutno razumijemo. I onda će ti seljaci reći da je jedan njihov student koji studira u Solunu uči bolgarski jezik i da ga oni ništa ne razumiju. Znači, prosto je nevjerovatno kolika je bila ta bugarska propaganda sa jedne strane, a sa druge strane koliko je Srbija Obrenovićka, ajde da se ne ogriješimo, Miloša i Mihajla koji je stradao na Košutnjaku 1868. ali posle njega zvanična Srbija koja će se više naslanjati na Austro-Ugarsku je vrlo malo snaga, materijalnih sredstava, vojne pomoći, diplomatske pomoći ili bilo koje druge pružene bratske ruke, kao što čini mi se, da ne budem preoštar u svojim stavovima, se čini mi se i danas radi sa narodom na Kosovo i Metohiji, puna su nam usta Kosova i Metohije, ali kada treba nešto konkretno da se uradi tamo na terenu, vrlo su rijetki oni koji su spremni na žrtvu, kako je bio spreman i Spiridon Govčević. I gdje god bi krenuli od Vranja prema Solunu i gdje god bi nailazili na ljude koji bi govorili čistim srpskim jezikom, oni bi se izjašnjavali kao Bugari. To pokazuju kakvom je strahu, ali djelimično i neznanju, kojim je dobrim dijelom kriva tadašnja srpska država, koja nije našla načina da pošalje neke svoje misionare, učene ljude, koji bi govorili tim ljudima o identitetu. Svakako da su ti ljudi sačuvali onaj srpski identitet i u jednom dijelu ove knjige oni će onako ljuti na Srbiju reći, pa dobro, neka samo Srbija spava, ali kada svoje ispavane oči otvori, vidjet će da se bugarski barjak vijori u Skoplju. Evo ovdje je prisutan naš otac Velibor, on je priredio memoare mitropolita Skopskog Josifa Cvijovića i preporučuje mi tu knjigu upravo zbog 1941. godine, da vidite kakva je bila bugarska odmazda i kakve su bile bugarske represalije prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a i vi koji danas putujete bivšom Jugoslovenskom Republikom Makedonijom, vidjet ćete da se neko dobro potrudio da se svi tragovi slavne srpske prošlosti, a ja bih samo pomenuo onaj crkveno-narodni sabor 1346. godine u Skoplju na Cvijeti, kada se car Dušan proglasio za cara, pa idimo i do naših 20. vijeka, pored već pomenutog Josifa Cvijovića i svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, koji će napisati svoje čudesne molitve na jezeru, inspirisan ljepotom i dražima Ohridskog jezera. I vi danas kada odete u Makedoniju vidjet ćete da se neko baš zaista dobro potrudio, ne samo cara Dušana, nego i vladiku Nikolaja Velimirovića, koji nema crkve u Ohridu i Makedoniji u kojoj nije dao svoj doprinos. Neko se zaista dobro potrudio i ta zaista naša nespremnost da reagujemo na propagandu se pokazala i ovoga puta, a sa druge strane u čitavoj ovoj knjizi može se vidjeti kolika je bila ta bugarska propaganda, pa eto i ovaj nesrećni ili srećni po nas Petrov, koji je želio da na takav jedan način jednog uglednog čovjeka kakav je bio Spiridon Govčević obmane i da se pripiše sve to da su Bugari. U ovoj knjizi će se zaista naći lijepih opisa manastira, vidjet ćete divne fotografije, vidjet ćete zaista mnoge neke priče koje je on vaskrsao, pa nam i ova knjiga vraća nadu da će istina kao ponornica, rijeka, a takva je sudbina i ove knjige koja je dugo bila skrivana od očiju naše javnosti i zatrpavana u zemlju, no to su neke duhovne zakonitosti, kada se laž pogrebe ona ne vaskrsava, kada se istina sahrani ona mora vaskrsnuti, pa eto i ova knjiga kao ta rijeka ponornica i istina u njoj zaista čini mi se u pravo vrijeme u ovom historijskom trenutku po naš narod dolazi i ja bih svakom od vas, a i šire, preporučio da ovu knjigu neizostavno imaju ili u svojim domovima ili da na neki način se upoznaju sa istinama nje, jer će se u njoj zaista obogatiti. Ona nije samo za historičare sladokuce, nego za sve nas koji želimo da znamo kakav je to istorijski put našeg naroda i kakva su sve stradanja prošli naši ljudi u petvjekovnoj tamnoj noći turskog ropstva i kako su ostali uspravni i dostojanstveni, pa kako je ova knjiga nadživjela i ova knjiga je spomenica kosovskim oslobodiocima, iako je pisana 22 godine prije nego što će srpska vojska umarširati i osloboditi, odnosno povratiti Kosovo i Metohiju. No kad smo već kod Kosova i Metohije, možda i da kažemo da ovaj naziv Stare Srbije možda i prikladni naziv za Kosovo i Metohiju, zato što obuhvata širi geografski region. Tako da ovu knjigu zaista bez ikakve hvalisavosti najtoplije preporučujem, jer vidjet ćete na prvim stranicama ove knjige kako je mučni golgotski put prešla ova knjiga i kako istina danas strada svuda u svim srpskim krajevima. O tome je otac Velibor više govorio, a evo vidite i danas kako u Makedoniji strada istina i ne stradaju samo Srbi. Evo, visoko preosvećeni arhijepiskop Okrilski gospodin Jovan, kako ste vjerojatno čuli, je osuđen na 2,5 godine zatvora, tako da Spiridon Govčević samo opisuje jedno vrijeme, a možemo ga nazvati i prorokom, zato što sve one stvari na koje je on ukazivao, mi Srbi nismo dobro shvatili i mi smo bili bolji, kako reče gospođa Bačkalovi, kako se navodi u ovoj knjizi, po kafanama. Eto, istina je i danas na krstu u Makedoniji, ona je danas u liku raspete Ohridske arhijepiskopije, no neka Bog i njima da snage da savladaju sve neprilike u kojima se trenutno nalaze, znajući da je samo onaj narod koji pređe Golgotski put pravi istinski narod. Takav je srpski narod sa hiljadu naših mana, ipak smo veliki što imamo ovakve velike ljude i ovakve divne knjige, koja je još jedan gorski vijenac za naš narod, ovjenčan slavom naše slavne prošlosti. I ovo je jedna istinita priča koja se dogodila u samom autoru, čiji korijeni sežu u daleku prošlost, a koja je okrenuta našoj, nadamo se, boljoj budućnosti. Zahvaljujem se Narodnoj biblioteci Ivo Andrić što je ovu knjigu podarila svima nama. Ja sam vam rekao i kad smo se sreli da me ova knjiga zaista razboljela, jer prosto ne možete da vjerujete koliko je istorijska istina koju smo mi slušali u zadnjih 60, a i više godina, bila iskrivljena, no kroz riječ jednog divnog Bokelja, divnog Srbina i divnog sina Spiridona Govčevića, možemo da shvatimo da je on se bavio samo istinom i ovo što je on zapisao u ovoj knjizi za mene ima mnogo veću vrijednost nego mnoge naučne studije koje se pišu po potrebi, a teško ono istini koja ima rok trajanja, koja neće naživjeti vrijeme u kome je napisana. Hvala vam.
U čemu je još značaj ove knjige? Ona govori o najvećem etnosu na Balkanu. Znači, srpski narod je bio najveći etnos na Balkanu. I šta se nama desilo? Desilo se da od najvećeg srpskog etnosa mi dobijemo nekoliko nas. Znate, napravljene su crnogorska, makedonska, zbog Makedonije koju pominjem, napravljena muslimanska nacija, bošnjačka ili već, ne znam kako ih se zove.
Jugoslovenska.
Da li je moguće, kome se to narod desilo, da se od jednog naroda naprave a zašto nam se to desilo? Zato što mi nismo bili zainteresovani da branimo svoje etnos, da kažemo to su naši ljudi.
Da se samo nadovežem na ovo što kaže sestra Lidija. Dakle, imate jedan obrnut proces u Americi. Dakle, tamo su svi Amerikanci. Pa onda kažu srpskog porekla, grčkog porekla, ne znam ovakvog, onakvog porekla. I upravo jedan potpuno suprotan proces od ovoga koji se događao nama, događao se tamo. A šta znači kad državna administracija stane negde iza jednog cilja? Pa evo danas smo mi optuženi za ovde posebno Crnoj Gori, srpski narod, za Garašaninovo načrtanje. Skoro sam negde govorio dajte oštampajte to, da više ne plaše narod načrtanijem, da ljudi mogu da to mnogo nisu ni pročitali. Kao što su posle plašili memorandumom Srpske akademije nauka, a u stvari Tu se s nama dogodilo po onoj narodnoj, na vuka, povika, a lisice meso jedu. I to je, nažalost, tragika našega naroda. Nešto što zaista treba da bude fenomen za proučavanje i duhovnika, i psihoanalitičara, i antropologa, i lekara, šta se to dogodi s jednim narodom, pa se tako brzo zaboravi, kako to tako sve pogubi, nešto što se vekovima sticalo, ostaje kao predmet za razmišljanje, ali u svakom slučaju već činjenica da govorimo o tome znači da se kreće stvar sa mrtve tačke.
U današnjoj katedri čuli ste zapis sa promocije knjige Stara Srbija i Makedonija, fototipsko izdanje iz 1890. godine autora Spiridona Gopčevića. O knjizi su govorili protojerej magistar Velibor Džomić, jerej Predrag Šćepanović i Lidija Bačkalov. Promocija je održana u nedjelju 18. oktobra u Duhovnom centru u Podgorici. Emisiju pripremila Vesna Krivčević.